Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, sākam. 19. decembra Saeimas ārkārtas sēdi. Pirmais dienas kārtības jautājums sadaļā likuma otrreizēja caurlūkošana. Izskatām likumu, grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Nepareizi. Viņš nepareizi. Priekšsēdētāj kungs, dāmas un kungi, dokumentu numurs ir 236, tas ir valsts prezidents otrreizēja caurlūkošajā atgriezties likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Likumprojektam ir saņemts 6 priekšlikumi. Pirmais ir Oskars Purdziņa priekšlikums pie 15. panta, kur komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumi.
Otrais tāpat ir finanses ministra Oskars Purdziņa priekšlikums par izslēgumu 15. pantā, komisija atbalsta ministru.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir finanses ministra priekšlikums par papildinājumu otrā prima daļā un komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Papildināt 15. pantu ierosina arī deputāts Mitrofonovs, bet komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums ir pie 35. panta, to iesniedz finanses ministrs, grozījuma 15. panta redakcijā un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti pieprasa balsījumu. Lūdzu zvanu.
Pareizi.
Piektais priekšlikums, lūdzu zvanu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Vārdi 37, pret 18, atturās 26, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā. Sestais ir deputāta Mitrofanova priekšlikums un sestais deputāta Mitrofanova priekšlikums komisija nav atbalstījusi pārējais noteikumu izmaiņas.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu.
Preču.
Balsošanas režīmu. Balsojumu par sesto deputāta Mitrofanova priekšlikumu. Lūdzu rezultāti. Par 30, pret 51, atturās 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Man jāpasaka daži vārdi, man liekas, pretrunu likumā
jāpasaka. Jā, lūdzu valsts deputātam Kārlim Reiškanam.
Jā, dāmas un kungi, priekšsēdētāji kungs, manuprāt, priekšlikums ar numuru 5 ir jāpabalso, jo balsojot par finanses ministra priekšlikumu un atbalstot sesto priekšlikumu, atbalstot trešo finanses ministra priekšlikumu, mēs esam ieviesuši pretruns, kā rezultātā likums nav piemērojams. Es aicinātu pārbalsot piekto priekšlikumu.
Godātie kolēģi, saskaņā ar kārtības ruli mēs nevaram pārbalsot, ja nav attiecīgo deputātu iesniegums.
Runā pa procedūru. Atbildīgā komisija lūdz 5 minūtes pārtraukumu.
Jā, godātie kolēģi, deputāts Kārlis Šadorskis pieteicies runāt par procedūru.
Godātie kolēģi, nav nekādu problēmu. Mēs esam noraidījuši 5. un 6. priekšlikumu, kur bija runa par likumu spēkā stāšanos. Tātad, ja to deputātu balsojot abus ir noraidījuši, likums stājas spēkā dabiskā normālā kārtībā pēc izsludināšanas. Varam turpināt darbu pie dokumenta.
Ja, paldies. Es atgādinu, ka likums vēl nav nobalsots galējā balsojumā. Vai Juris Dobels vēl gribētu piebilst? Ja? Lūdzu.
Cienītie kolēģi, tiešām mēs taču neesam vēl nobalsojuši par likumu. Šadurska kungs vienkārši neseko uzmanīgi tam, kas notiek.
Par procedūru vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Nav nekādas jēgas pārtraukumam. Par pārtraukumu jābalso. Esmu priet un es uzskatu, ka mēs varam mierīgi nobalsot par likuma projektu kopumā, ja nekādas pretrunas tur nav.
Komisijas vārdā es nevaru prasīt.
Par procedūru vārds deputātam Kārlim Lēškānam.
Dāmas kungi, es gribētu noskaidrot, kā rīkoties šajā situācijā. Ja nav komisijas lēmums par komisijas vēlmi prasīt pārtraukumu, tā kā atsevišķi komisijas priekšsēdētājiem nav tiesības uz pārtraukumu izprasīšanu, tad es domāju, vai man šobrīd ir tiesības, un es to prasu prezidijam un juridiskā biroja pārstājiem, komisijas vārdā aicināt noteikti 5 minūšu pārtraukumu, lai konstatētu šo problēmu. Bet es domāju, ka varbūt mēs iztiksim arī bez konstatācijas, jo, kā redz, deputāti ir saņēmušies un iesnieguši priekšlikumu, vai nu par pārtraukumu, vai par pārbalsošanu. Paldies!
Godātie kolēģi, komisijas vārdā bez komisijas sēdes nevarētu pieprasīt pārtraukumu, bet mēs šobrīd esam saņēmuši deputātu Leiškānu Lazgiņu Kučinska un citu 10 deputātu priekšlikumu. Lūdzu pārbalsot grozījumā likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli 5. Finanšu ministra Oskara Spurdziņa priekšlikumu. Tā kā ir mums, vai ir kādam iebildumu pret šī punktu pārbalsošanu? Ja ir iebildumi, tad mums ir jābalso par šo, vai mēs piekrītam pārbalsot. Vai ir kāds pieteicies, jā, debatēs ir pieteicies runāt Kārlis, deputāts Kārlis Šadurskis. Vai jūs runāsiet par vai pret?
Es esmu nedaudz izbrīnīts par šo aicinājumu pārbalsot, jo kārtības rullis prasa motivēt aicinājumu pārbalsot. Piemēram, ja ir balsojuši deputāti, kas neatrodas zālē, tādā gadījumā lūdzu norādīt, kuri. Un tam līdzīgi, vienkārši nemotivēts pārbalsojums, manuprāt, runā pretī kārtības rullim. Paldies!
Neviens nav pieteicies runāt, tā kā lūdzu zvanu balsošanas režīmu, balsosim par to, vai mēs pārbalsojam 5. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 57, pret 33 atturās nav, tātad lēmums pieņemts, mēs pārbalsojam šo priekšlikumu. Un tātad tagad mēs balsosim par 5. finanšu ministra Oskara Spurdziņa priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 57, pret 19, atturās 14 deputāti. Priekšlikums atbalstīts. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.
Un komisijas vārdā es aicinu deputātus nobalsot par minētā likumprojektu pieņemšanu galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokļu pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Pār 76, pret 1, atturās 11, likums pieņemts. Pārējām pie nākamā dienas kārtības punktu, sadaļā likumprojekta izskatīšana, izskatam likumprojektu grozījumu medību likumā, otrajā lasījumā. Budžeta un finanšu komisijas vārdā Kārlis Vēškalns.
Minētā likumprojekta numurs ir 173B, pie grozījumiem likumā, pie grozījumiem medību likumā komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, tāpēc aicinu deputātus nobalsot par otro galīgu lasījumu.
Neviens deputējs nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 62, pret 13, atturās 15, grozījumu medību likumā pieņemti. Likums pieņemts. Izskatām dienas kārtības nākamo dienas kārtības punktu. Grozījumi meža likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu komisijas vārdā, Kārlis Lēškalns.
Minētā likumprojekta darba numurs ir 174B, grozījumi meža likumā. Likumprojekts, pie kā komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus no vidus ministrijas parlamentārā sekretāra vienādu saturu. Tātad pirmais priekšlikums papildināt likumprojektu 39. Pantu ar rāzna. Komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumu.
Otrais priekšlikums ir līdzīgs papildinājums vai tāds pats papildinājums ar vārdu rāzna pie 43. Pantu. Komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem neiebilst.
Tā kā vairāk nav priekšlikuma, aicinu deputātus nobalsot par likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Vadātie kolēģi, balsosim par likumu par grozījumu meža likumā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 64, pret 14, atturās 11, likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu.
Dāmas un kungi, strādājam ar dokumentu 175P, likumprojekts grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā, kuram ir steidzamība, kas iekļauts budžeta paketē. Tā kā komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu pie minētā likumprojekta, aicinu nobalsot par to otrajā galīgajā lasījumā.
Jā, man jautājums deputātam Mēnāram Repšem, vai jūs esat pieteicies deputēs? Paldies. Godātie kolēģi, balsojam par likumprojektu grozījumu lauksaimniecības lauka attīstības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 62, pret 14, atturās 14, likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma valsts meža dienas likuma otrajā galīgajā lasījumā. Budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Lēškalns.
Minētā likumprojekta darba numurs ir 176B. Komisija šim likumprojektam ir saņēmusi vienu juridiskā biroja priekšlikumu par valsts meža dienas amatpersonu apdrošināšanu, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Vairāk likumprojektā nav priekšlikuma, aicinu deputātus nobalsot par tā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Balsosim par grozījumu valsts meža dienas likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Pār 63, pret 14, atturās 13, likums pieņemts. Izskatām dienas kārtības nākamo punktu. Likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Jā, lūdzu, budžeta un finansu.
Kārts numurs ir 177B, grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Tajā komisija ir saņēmusi tikai vienu priekšlikumu, kur ir iesniedzis finanšu ministrs Spurdziņš par 51. punktu, un aicinu deputātus atbalstīt ministru.
Deputāti neiebilst.
Tā kā vairāk priekšlikumu minētajā likumprojektā nav, aicinu nobalsot par tā pieņemšanu otrajā galīgajā lasīmā.
Balsojam par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli pieņemšanu otrajā galīgajā lasīmā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu, rezultātu. Pār 62, pret 14, atturās 14, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Grozījuma likumā par uzņēmumu un uzņēmēju sabiedrību maksāt nespēju. Otrais galīgais lasījums. Lūdzu, komisijas vārdā.
Minētā likuma projekta darba numurs ir 178B. Komisija pie grozījumiem likumā par uzņēmumu un uzņēmēju darbības maksāt nespēju uz otro lasījumu nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, tāpēc aicinu deputātus to atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, rezultātu. Pār 63, pēc 14, atturās 14, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēju maksāt nespējas gadījumā. Otrais galējais lasījums komisijas vārdā.
Šī likuma darba dokumenta numurs ir 179B. Komisija pie minētā likuma projekta nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un tāpēc aicina atbalstīt deputāts grozījuma likumā par darbinieku aizsardzību darba devēju maksāt nespējas gadījumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, rezultāti. Pār 61, pret 14, atturās 14, likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma fizisko personu datu aizsardzības likumā. Otrais galīgais lasījums budžeta un finanšu komisijas vārdā.
Saimes deputātiem izsniegtais dokuments ir numurēts 180B un pie likumprojekta grozījuma fizisko personu datu aizsardzības likumā komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais ir pie 26. panta no juridiskā biroja, ko komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir pie 26. panta trešās daļas, tāpat no juridiskā biroja komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Aicinu deputātus atbalstīt minēto likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, rezultātu. Pār 62, pret 11, atturās 14, likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma pārtikas aprites un uzraudzības likumā. Otrais galīgais lasījums budžeta un finanšu komisijas vārdā, lūdzu.
Dokuments 181B pie minētā likumprojekta komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, nevienu deputātu priekšlikumu, tāpēc aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu grozījuma pārtikas aprites uzraudzības likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, rezultāti. Pār 58, pret 14, atturās 14, likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma patentu likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Lieškauns.
Papīra numurs būtu 182B pie grozījumiem patentu likumā. Atbildīgā komisija nav saņēmusi nevienu deputātu vai juridiskā biroja vai ministra priekšlikumu, tāpēc aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Godātie kolēģi, balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultāti. Par 56, pret 20, atturās 14, likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Izskatām likumprojektu grozījumu likumā par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Lieškauns.
Pie saimas sēdes izskatāmā dokumenta ar numuru 183B, kas ir grozījuma likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, ne deputāti, ne arī kāds cits nav iesniedzis nevienu priekšlikumu, tāpēc aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā minēto likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultāti. Par 54, pret 19, atturās 15, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumu īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Lieškauns.
Dokuments ir 184B. Pie minētā likumprojekta ir saņemts viens deputāts Annas Seils priekšlikums par pārejas noteikumu otro punktu, kuru komisija nav atbalstījusi.
Atklājam debats. Debatēs pieteikusies deputāti Ilma Čepāni.
Labrīt, godātais prezidija, labrīt, godātie deputāti. Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, īpaši aizsargājumās dabas teritorijās zemes īpašniekiem, kompensācijas tiek solītas vairākus gadus, kopš 2000. Gada sākuma aptuveni. Un, kā zināms, kompensācijas veidi ir divējādi. Pirmkārt, tā ir atlīdzība naudā, ko īpašnieki var saņemt tikai par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem. Un saskaņā ar ministru kabinetu šā gada 21. septembra rīkojumu no privatizācijas aģentūras gūtajiem ienākumiem šīm vajadzībām ir piešķirts vairāk druskā 3,5 miljonu latu. Taču otra forma, jeb otrs veids, ir zemes maiņa, ko bija paredzēts uzsākt no šā gada 1. janvāra. Taču, kā jūs redzat likuma grozījumos, šis termiņš kārtējo reizi tika pagarināts uz gadu, un arī netiek ņemts vērā Sēles kundzes priešlikums, kas tika akceptēts Agrārās vides un reģionālās attīstības komisijā. Proti, ka ir jāizstrādā likuma grozījumi, kādā veidā varētu sabalansēt šo jautājumu. Un proti, ministru kabinetam paredzēts līdz Sēles kundzes priešlikumā līdz nākošā gada 1. martam ir jāizstrādā likuma grozījumi, kādā veidā tomēr šie zemes īpašnieki, kuriem ir plānota zemes gabalu maiņa, varētu saņemt šīs līdzvērtīgās zemes vai kompensāciju naudā. Kāpēc es saku, kad ir jānokārto savu parādi? Jo valdība faktiski nav pildījusi kompensācijas likuma 4. nodaļu. Es pagājušā reizē jau teicu, kad mēs šo likuma projektu izskatījām pirmā lasījumā, ka nav izveidots maiņai piedāvājamo zemi fonds un nav pat zināms aizsargājamo teritoriju precīzas platības, kuras varētu būt par maiņas priekšmetu. Un atklāt runājot, neviens par to arī nav domājis, jo vēl sliktāk, jo vispār jau nebūs zemju, no kurām izveidot šādu fondu. Jo, kā mēs zinām, ka valsts un pašvaldība īpašuma privatizācijas certifikātu pabeigšanas likums paredz privatizāciju par katru cenu un par visiem iespējamiem līdzekļiem. Manuprāt, valdībai vajadzēja izveidot nevis darba grupu, kas precizē šo citēju šā gada 12. septembra ministru kabineta izraksto protokolu zemes maiņas tiesisko regulējumu, bet drīzāk izveidot darba grupu, kas noskaidrotu, kas ir vainīgs šajā nolaidībā un likuma savstarpējā nesaskaņošanā. Arī juridiskais birojs, ja jūs kolēģi pievērst uzmanību, piekrītot acīm redzam manam viedoklim, kur es paudu, kad likums tika izskatīts pirmajā lasījumā, ir norādījis, ka var tikt pārkāpts tiesiskās paļāvības princips. Un izšķiroties par to, vai atbalstīt vai neatbalstīt valdības priekšlikumu par kārtējās darbas grupas izveidošanu, es lūdzu atcerēties pirmkārt valdības deklarāciju, kurā ir norādīts apņemšanās veikt kompensāciju par īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumiem. Otrkārt, padomāt par tiesiskām sekām, ja īpašnieki izmanto savas likumā noteiktās tiesības, piemēram, uz konstitucionālās sūdzības iesniegšanu, vēsties arī varbūt vispārējās jurisdikcijas tiesās par zaudējumu piedziņu šajos gadījumos. Un, protams, viņi var vēsties arī Eiropas cilvēktiesību tiesā. Treškārt, es lūdzu atcerēties pozīcijas partijas deputātus. Jūs sev godātie kolēģi pieskaitāt pie tām saucamām liberālām partijām, kas īpašuma tiesības uzskata par vienu no svarīgākām cilvēku pamattiesībām. Un beidzot, ievērojama daļa no jums nāk no laukiem. Un mēģiniet nolaisties uz zemes arī un mēģiniet iejusties to cilvēku ādā, kas gadiem ilgi nevar izmantot sev piederošās zemes platības un faktiski nesaņem nekādu atlīdzību. Un pēdējais. Pēdējā mēneša laikā pie manis ir vērsušies vairāk zemes īpašnieki, kas vairākus gadus ar kilogramu smagām sūdzībām šīs maiņas sakarā ir staigājuši par visām iespējamām valsts un pašvaldību institūcijām. Ministru kabinetu, Saeimu, vides ministriju, tieslietu ministriju, cilvēktiesību biroju, valsts prezidentu, ministru prezidentu ieskaitot. Un manā rīcībā ir visas šīs atrakstīšanās vēstules, šie solījumi, kur jūs šīs institūcijas sola uzsākt šo zemes maiņu no nākošā gada 1. janvāra. Un vai tiešām jūs dažas dienas pirms tam, kad vajadzētu stāties spēkā šīm tiesību normām, kuras reglamē zemes īpašu maiņu, atcelšies šīs normas bez jebkāda tiesiskā seguma. Es aicinu atbalstīt Sēles kundzes priekšlikumu. Paldies jums par uzmanību.
Deputāte Anna Sēle.
Godātie deputāti, problēma bez šaubām ir ļoti liela, jo jau vairākas reizes šis termiņš ir pārcelts un cilvēkiem nav iespējams saņemt kompensācijas un arī zemes maiņu par tiem īpašumiem, kuros tiek apgrūtināts saimnieciskā darbība sakarā ar aizsargājumiem dabas objektiem. Mans priekšlikums pievērš šai problēmai uzmanību. Pa to laiku arī valdība ir kaut ko jau domājusi un ir nolēmusi, ka līdz 1. jūlijam, tātad stipri vēlāk, ir jāsagatavo attiecīgi likuma grozījumi un jāiesniedz viņus Saeimā. Par atbildīgo šajā jautājumā ir nozīmēta vides ministrija un viņai ir palīgos aicināts arī citas atbildīgās ministrijas, piemēram, tieslietu ministrija, zemkopības ministrija, lai šī darba grupa strādātu. Ja būtu atbalstīts mans priekšlikums, protams, šo darbu vajadzēja pabeigt līdz 1. martam. Acīm redzot, ir izsvērts, ka šis termiņš ir mazliet par ātru, bet es tomēr ceru, ka pat, ja mans priekšlikums netiks atbalstīts, tādā gadījumā valdība jau var tomēr pasteikties un līdz šim 1. martam vismaz dot tās izmaiņas likuma projektā un iesliegt viņus Saeimā, kuras pasaka skaidri, vai būs maiņa vispār, vai nebūs, vai būs nauda, ko maksāt, un cik ilgu gadu laikā. Par izmeklēšanas komisijām šīs izmaiņas likumā par kompensācijām tiek stieptas vairāku valdību garumā, un vainīgo atrast, protams, būs ārkārtīgi grūti, vainīgie būtu meklējami arī šeit starp Saeimas locekļiem, jo šīs izmaiņas tik tiešām bija vajadzīgas jau sen. Eiropas prasības ir lielas par aizsargājamo teritoriju izveidošanu, un tik tiešām šis jautājums bija jāatrisina, bet to, acīm redzot, tomēr Saeimas izmeklēšanas komisijas diez vai atrisinās, manuprāt, šeit vienkārši valdībai ir jāsaņems un saulaicīgi pēc iespējas ātrāk šādi labojumi jāiesniedz. Paldies par uzmanību.
Debati slēdzu, lai komisijas vārdā būtu, kas piebilstu.
Es domāju, ka Seils kundze ļoti labi izskaidroja tos argumentus, kas bija komisijas sēdē izskatot likumprojektu.
Balsosim par deputāta Anna Seils priekšlikumu. Lūdzu, Zana. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 34, pret 34, atturās 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Dāmas un kungi, aicinu nobalsot par grozījumiem likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par zemnieciskās darbības ierobežojumiem, īpaši aizsargājumās dabas teritorijos un mikroliegumos otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsošanas režīmu, balsošanu par likumprojektu pieņemšanu otrā galīgā lasījumā. Lūdzu, rezultāti. Par 58, pret 18, atturās 13, likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts par elektroenerģijas nodokli. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Dokumenta numurs ir 185b, kā jau priekšsēdētāja kungs teica, likumprojekts ir par elektroenerģijas nodokli, pie kura komisija ir saņēmusi 5 priekšlikums, pirmais juridiskā biroja priekšlikums par likumu nosaukumu, kur komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums par izslēgumu 9. pantā, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Izslēgumu 9. panta 5. daļā piedāvā juridiskais birojas komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Tāpat 4. priekšlikumā juridiskais birojas ierosina teksta aizstājumu, un komisija to ir atbalstījusi.
4. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
5. un beidzamais priekšlikums likumprojektā tāpat ir no juridiskā biroja par pārējais noteikumiem, komisija ir atbalstījusi biroju.
Par 5. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Tā kā vairāk nav priekšlikumu, aicinu deputāts atbalstīt likumprojektu otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu, balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, rezultāti. Par 57, pret 20, atturās 13, likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzam. Budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Izskatāmā dokumenta numurs ir 186b un pie likumprojekta grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību atbildīgā komisija ir saņēmusi 16 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir no juridiskā biroja, tas ir juridisks precizējums, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais priekšlikums ir termiņa skaidrojumā no juridiskā biroja, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Termiņa maiņa no juridiskā biroja priekšlikums numur 3, komisija ir atbalstījusi.
Ar trešo priekšlikumu iebildumu nav.
Ir pie terminiem ir ministra kabineta priekšlikums, transferts skaidrojums, komisija ir atbalstījusi.
Ceto priekšlikumu iebildumu nav.
Termina skaidrojums ir priekšlikums numur 5, ko iesniedz ministra kabinets, komisija ir atbalstījusi.
Iebildumu nav.
Sestais ir aizstājums 5. likuma projekta pantā, kur iesniedz ministra kabinets, komisija atbalsta.
Deputātiem iebildumu nav.
Izslēgums 5. pantā, kur piedāvā frakcija jaunais laiks, nav guvis komisijas atbalstu.
Deputātiem ir iebildumi. Prasiet balsojumu. Debatēs ir pieteicies deputāts Jānis Rērs, lūdzu.
Godājamais priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šis priekšlikums, ko mēs, inovatīvais valdības priekšlikums, ko mēs pieņēmām pirmajā lasījumā, paredz, ka ministru kabinetam ir tiesības veikt grozījumus starp ministriju un valsts, centrālo valsts iestāžu programmām, apakšprogrammām un ekonomisko izdevumu klasifikatoriem. Skaidrs, ka šis priekšlikums atvieglos darbu ministrijās sastādot ikgadējo valsts budžetu. Pirmajā gadā būs grozījumi, kas paredzēs izmainīt starp dažiem klasifikatoriem. Nākamajā gadā varbūt vispār budžetā nevajadzēs saspringt, jo tāpat varēs izmainīt. Trešajā gadā jau mēs varēsim pieņemt budžetu šeit Saeimā, kur būs ministrijai tik un tik līdzekļi un nebūs vairs sadalījums, jo praktiski nav vērts jau censties un strādāt, jo sadalījums tāpat var būt grozīts. Un pie kā tas arī novedīs? Tas novedīs pie tā, ka šie budžeta līdzekļi gada beigās, es domāju, vairāk tiks novirzīti algām un varbūt tiks ekonomēts uz kādu tehnisko aprīkojumu vai uz programmu izstrādi. Ja mēs pieņemam, ka mēs varētu pieņemt tādu kārtību, tad šeit arī nav vienlīdzības principi, jo kas tad notiks ar, piemēram, tādām iestādēm kā prokuratūra, valsts kontrola, Saeima, prezidenta kancelē, tātad ministrijas varēs grozīt savus klasifikatorus, šīs iestādes nevarēs grozīt klasifikatorus. Kāda vēl šeit problēma ir? Šīs sēdes beigās mēs pieņemsim likumu par 2007. Gada budžetu. Tātad tur ir vārds iekšā likums, un šis priekšlikums ir tiešām inovatīvs, jo mēs tad ļausim arī ministru kabinetam grozīt likumu. Ir iespēja ministru kabinetam pieņemt lēmumus 81. Panta kārtībā, kur ir iespēja ar likuma normām, bet šajā gadījumā kārtības rules un mūsu konstitūcija aizliedz grozīt budžetu un ar budžetu saistītos likumus un arī tos likumus, kas ir pieņemti iepriekšējā sesijā. Līdz ar to šeit ir ļoti inovatīvs risinājums, atļaujot ministru kabinetam grozīt jau Saeimas pieņemto likumu. Un tāpēc frakcija Jaunais laiks ir iesniegusi priekšlikumu izslēgt šo piedāvājumu, izslēgt 7. Pantu, 8. Un 9. Pantu. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāts Kārlis Sadurskis.
Godātie kolēģi, nu, sauksim taču lietas īstajos vārdos. Kas būtībā ir pateikts šajā likumā, šā likuma pantos, kurus mēs piedāvājam izslēgt? Te ir pateikts ļoti vienkārši. Valsts budžetu pieņem ministru kabinets. Ja mēs atmetam visas juridiskās frāzes, tad ir pateikts pilnīgi skaidri. Valdība pieņem budžetu. Nu, un patiesībā saprotams jau arī ir. Nu, ko nu krāmēties Kalvīšu valdība ar tiem pogaspiedējiem? Tas tikai kavē laiku, opozīcija saka kaut kādas runas, nu, traucē pilsoņiem dzīvot un strādāt. Bet, godātie kolēģi, ir jau vēl tomēr arī mums satversme. Un es ļoti ceru, ka jūs vēl neesat paguvuši pilnībā sakārtot satversmes tiesu. Un tā vēl tomēr ir tiesa. Līdz ar to es domāju, ka šāds likums, ja šodien paklausīgais 57 deputātu vairākums nospiedīs podziņu par un tiks pieņemts, domāju, ka drīz sekos iesniegums satversmes tiesai un mums būs jāatgriežās pie šī jautājuma. Bet cienījamā pozīcija. Pirmkārt jau laiki mainās. un jūsu pozīcija nav mūžīga. Tāpēc es ieteiktu padomāt par to un neizdarīt ļoti būtiskas izmaiņas likumos, faktiski pārkāpjot tiesiskas valsts pamatus un pārkāpjot satversmi, jo pēc tam to būs ļoti, ļoti grūti labot. Un varbūt tieši jūs, Tautas partija, sēžot nākamajā opozīcijā, būsit tie, kas ļoti centīsies labot atpakaļ šos likumus, ko paši esat sagrozījuši. Tāpēc iesaku, kolēģi, nedaudz apdomāties un padomāt arī par valsti, nevis ļauties šim mirkļa varas skurbumam, domājot, ka pēc tam jau nu kaut vai ūdens plūdi. Beigsies jau godātie arī treknie gadi un būs jāsāk strādāt.
Deputāts Krišjāns Kariņš.
Godājumais priekšsēdētāji, kolēģi, es aicinu ieklausīties manos kolēģos Jānī Reirā un Kārlī Šadurskā. Ko Šadurska kungā? Ko viņi ir jums argumentējuši? Izlasam vēlreiz kopā, par ko mēs balsojam. Saima taisās pieņemt likumu, kur ir rakstīts, ministra kabinetam ir tiesības ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādēji gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt apropriācijas starp programām, apakšprogrammām un izdevuma ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kolēģi, tā kārtība, kādā mūsu valstī pastāv, ir sekojoša. Ministra kabinets finanšu ministrijas personā sagatavo budžetu priekšlikumu, ko nodod Saeimai. Tā šogad tas ir noticis, arī Leiškankungs atzina gan komisijas sēdē, gan no Saeimas tribīnes, ka diezgan steidzāmi, ka mums bija cik tur apmēram 2-3 stundas, kur sagatavot priekšlikumus, kur kā deputātiem, gan pozīcijā, gan opozīcijā iziet cauri, kas tas ir, ko finanšu ministrija šķieti lielā steidzamībā ir sagatavojusi. Un mūsu pienākums kā deputātiem, gan pozīcijā, gan opozīcijā, ir vērtēt to, ko ministrija ir sagatavojusi. Bet mums vajag domāt ne tikai šīs dienas kategorijā, mēs esam opozīcijā, jūs citi kolēģi esat pozīcijā, bet saprast, ka tas mainās katrā valstī, arī mūsu valstī. Aizsapņojieties, kā saka, drusk tālāk savās domās, un padomājiet, cienījamie Tautas partijas deputāti, ja šāds priekšlikums nāktu no valdības, ko vadītu, piemēram, Šlesera kungs, vai jūs atbalstītu, piemēram, Repšis kungs, vai jūs atbalsts būtu tajā gadījumā? Varbūt Bērziņa kungs, vai jūs atbalstītu Šmita kungu valdības priekšlikumu valdībai dot tiesības pārdalīt budžetu bez Saeimas piekrišanas? Es domāju, ka faktiski tā atbilde ir nē. Jūs to neatbalstītu. Līdzīgi mēs aicinām jums padomāt, nepieņemt šādu normu, vispār šo likumu nepieņemt kopā ar pārējiem likumiem šodien, dēļ tā, ka tas maina kārtību, ko paši mēs kā Saeima nožēlosim. Jūs nožēlosiet to kādu dienu. Atkal būs jagroz. Tātad, kolēģi, šodien es nestrīdos, kā opozīcijas deputāts mācot pozīcijas deputātiem, kā rīkoties, bet es aicinu kā tauts ievēlēts deputāts padomāt par to struktūru, kādu mēs gribam nākotnē redzēt. Un es domāju, ka mēs visi esam vienot, ka budžetam ir jāpaliek tādam, ko bez Saeimas vairākuma atbalstu un piekrišanas nevienam nav tiesības grozīt. Ne premjeram, ne finanšu ministram, ne ministra kabinetam kopumā, vienīgi Saeimai. Līdz ar to aicinu tomēr atbalstīt jaunā laika priekšlikumu. Paldies jums.
Finanšu ministrs Oskars Spurdziņš.
Labdien, godātie deputāti. Redziet, Kariņa kungs jau pateica galveno opozīcijas viedokli, jo noreducēja šo te redakciju faktiski uz opozīcijas pozīcijas attiecībām. Īstenība ir tāda, ko var izlasīt nevis viņa citētajā 7. daļā, bet 8. Un tas skan sekojoši. Šā pants 7. daļā paredzētajā gadījumā apropriācijas pārdales apjoms nedrīkst pārsniegt gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto līmeni, ko tad arī Saeima nosaka. Paldies.
Debates slēdzam. Vai komisijas vārdā ir kas piedod?
Jā, dāmas un kungi, lai gan finanses ministrs precīzi paskaidroja priekšlikumu jēgu, tomēr es gribētu piebilst, ka panti ir papildināti arī ar juridiskā biroja priekšlikumu, kas novērš jebkādu valdības patvaļu un pretrunu starp likumiem, starp likumu un konstitūciju, ja gribien. Tā kā aicinu atbalstīt. Tas ir neatbalstīt frakcijas jaunās laiks priekšlikumu.
Godātie kolēģi, balsosim par 7. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu, rezultāti. Par 34, pret 53, atturās 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. Juridiskā biroja priekšlikums pie 9. panta, redakcionāls dabas un aicinu to atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
9. Priekšlikums no juridiskā biroja priekšlikums jau pēc būtības, kas skaidri pasako valdību ar ko nevar, tāpēc aicinu atbalstīt juridisko biroju.
Deputāti neiebilst.
10. Priekšlikums no juridiskā biroja par 9. Prim pantu, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Ministra kabineta priekšlikums, kas lūdz izteikt 16. Primpantu, komisija ministra kabineta atbalstījusi.
Par 11. Priekšlikumu iebildumu nav.
12. Ir juridiskā biroja priekšlikums par terminiem 17. Pantā, komisija to atbalsta.
Par 12. Priekšlikumu iebildumu nav.
13. Priekšlikums ir no budžeta un finanses komisijas, papildinājums 17. Pantā, un komisija, protams, pats sev atbalsta.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums, kur iesniedz ministra kabinets, atrodas 23. lappusē, tas ir 21. Pants 6. daļas redakcija, kur komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
27. Lappus, ministra kabineta priekšlikums, 34. Pantu papildināšana ar jaunu 3. daļu, attiecīgajā redakcijā komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
16. Un pēdējais priekšlikums ir no juridiskā biroja pa 36. Pantu 2. daļu, bet atbildīgā komisija juridisko biroju šeit nav atbalstījusi.
Deputāti pieprasa balsojumu. Balsosim par 16. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu rezultāti. Par 35, pret 44 atturās 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu nobalsot deputāts par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 31, atturās 1 deputāts, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma sēklu aprits likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzam, budžeta un finanšu komisijas vārdā, deputāts Kārlis Lēškalns.
Pie grozījumiem sēklu aprits likumā, kura numurs darbam ir 187B, atbildīgā komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu, kur iesniedz juridiskais birojs, un tas ir par 6. Panta, likumprojekta 6. Panta ievad daļu. Komisija juridiskā biroja labojumu ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Tagad likumprojektā vairāk nav priekšlikumu. Aicinu atbalstīt grozījumu sēklu aprits likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Gadāti kolēģi, balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, zvan. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 15, atturās 13 deputāti, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu, grozījumi ceļu satiksmes likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu komisijas vārdā, deputāts Kārlis Leškalns.
Pie darba dokumenta 188b grozījumiem ceļu satiksmes likumā ir saņemti trīs juridiskā biroja priekšlikumi, kuras komisija ar numuru 1 pa izslēgumu likumprojektu pirmajā pantā ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Ar numuru 2 izslēgt likumprojektu otro pantu komisija arī zene ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Un trešo reizi atbalstījusi juridiskā biroja piedāvāto izslēgumu 27. pantu otrajā daļā.
Deputāti neiebilst.
Paldies, aicinu nobalsot par likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likumprojektu otrajā galējā lasījumā. Lūdzu rezultāti. Par 65, pret 13, atturās 14, likumprojekts pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās.
189b pie grozījumiem likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajās zonās atbildīgā komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu. Tuliņ mēģināšu atrast, es atvainojos. Un tas ir 13. lapusē finanšu ministra priekšlikums ar numuru 1 par papildinājumiem likumprojekta 7. pantā. Komisija ir atbalstījusi attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti neiebilst.
Vairāk priekšlikums atbildīgā komisija nav saņēmusi, tāpēc aicinu nobalsot deputātus par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgā lasījumā.
Tātad balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās otrajā galējā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultāti. Par 63, pret 14, atturās 15, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma cilts darba likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu komisijas vārdā, deputāts Kārlis Leškalns.
Darba dokumenta numurs ir 190b, grozījuma cilts darbs likumā. Īsais priekšlikuma iesniegšanas laiks un ātrais darba temps ir lietas deputātiem iesniegt kaut jau vienu priekšlikumu šajā likumā, tāpēc aicinu to atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu otrajā galējā lasījumā. Lūdzu rezultāti. Par 59, pret 14, atturās 16, likumprojekts pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījumi izglītības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu komisijas vārdā, deputāts Kārlis Leškalns.
Darba dokuments ir 191b un atbildīgā komisija ir saņēmusi 21 priekšlikumu, no kuriem vairums ir politisks dabas un neskar it kā budžetu, bet komisijai, protams, priekšlikumu bija jāizskata. Tātad pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums un komisija nolēmusi juridiskā biroja priekšlikumu nesitoties valdības iebildēm atbalstīt.
Deputāti neiebilst komisijas lēmumu.
Politiskās organizācijas apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija ir iesniegusi priekšlikumu par 9. pantu otro daļu, papildinot tekstu ar mazākumu tautībām, un komisija neatbalstīja, neizskatot pēc būtības, jo uzskata, kas izglītības zinātnes komisijas jautājums.
Atklājam debatas. Debatēs pieteicās deputāts Jākovs Plīners.
cienījamais prezidijas godātie deputāti, man gribētos paskaidrot mūsu no pirmācu uzmētiena tīri tehnisko priekšlikumu, aizvietot frāzi cita valoda izglītību var iegūt ar frāzi mazākumtautību vai citas valodas izglītību var iegūt. Lai jūs neizbrīna tas fakts, ka PCTVL frakcija iesniedza šo un citus principiālus un ārkārtīgi svarīgus priekšlikumus izglītības likumam budžeta dokumentu paketes ietvaros. Vienkārši procedūras iespēja piedāvāt grozījumus izglītības likumā pirmo reizi opozīcijai parādies kopš 2004. Gada februāra. Kā daudzi no jums atceras, pirms diviem gadiem, 5. Februāri, grozījumu apspriešana netieši piedalījies arī aptuveni 20 tūkstoši skolnieku un viņu vecāku, augustā ziemas rīta pulcies pie Saimas ēkas. Neviens politiskais spēks, nekāda propaganda nav spējīgi novest cilvēkus šādas aktivitātes stāvoklī, ja cilvēki paši nejūt tiešus draudus skolai un dzimtajai valodai. Kopš tās dienas un līdz pat šīm laikam gan valdība, gan Saimas vairākumu saprazdami savu netaisnību, vienkārši baidies atvert likumu izskatīšanai vienalga kāda iemesla dēļ. Vēl vienreiz atgadināšu, ka mēs piedāvājam tikai aizvietot frāzi, cita valoda izglītību var iegūt ar frāzi, mazākumtautību vai citas valodas izglītību var iegūt. No vienas puses, raugoties, šis jautājums ir tīri tehniskas dabas, bet paskatoties no otras puses, šis jautājums ir principiāls. Vai nu mēs uzskatīsim, ka Latvijas teritorijā pastāv tikai latviešu valoda, vai arī oficiāla līmeni atzīsim, ka šeit eksistē arī nacionālu minoritāšu valodas, piemēram, krievu valoda, un šī valoda Latvijas iedzīvotāja nozīmīgajai daļai nebūtu nav svešu valoda. Vai var uzskatīt, ka saule lēc rietumos, vai tomēr derētu atzīt, ka tas lēc austrumos. Ir pienācis laiks atzīt, ka Latvijā pastāvēs arī krievu valoda. Apzināties realitāti ir vienmēr noderīgi, un šīs apstaklis nekad nevarētu kļūt par latviešu nācijas eksistences apdraudējumu, par ko mums mīl apvainot oponenti. Gluži pretēji, ja valdošā elita uzvedās kā strauss, kurš iero galvu smiltīs, sabiedrības dezintegrācija progresē, bet nācijas attīstības iespējas striktas konkurences apstākļos Eiropas Savienības ietvaros būtiski pazeminās. Mūsu priekšlikums ir noformulēts korekta formā. Gadījumā, ja tas tiktu pieņemts, nebūtu nekādas nepieciešamības kaut ko būtiski grozīt. Tiks grozītas tikai nenotveramas nianses, mainīsies uzturēšanas toni attiecību pret nacionālajiem minoritātiem, kuras sastāda 40% no valsts iedzīvotājiem. Aicinu Saimu izdarīt šo svarīgo simbolisko soli sabiedrības integrācijas virzienā un nobalsot par. Paldies jums par uzmanību.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā vai ir kas piebilstams?
Jā, dāmas un kungi, es jau teicu, ka attiecīgi šos politiskos priekšlikumus budžeta un finanses komisija vismaz uzskata, ka tie ir jāizskata izglītības un zinātnes komisija, kas atbild par šo likumu. Šādi priekšlikumi, kas ir politiska rakstura, lai gan plīnēr kungs tos nosauc tikai un vienīgi par tehniskiem, es domāju, ir jādebatē trijos lasījumos saimā skatot grozījumus izglītības likumā, nevis uz vienas dienas priekšlikuma iesniegšanas termiņā iedotā budžeta paketes grozījumā izglītības likumā. Tā kā aicinu komisijas vārdā neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu balsošanas režīmu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 65 atturās nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums tāpat ir iesniegts no Politiskās organizācijas apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Komisija šo līdzīgā iepriekšanu nav atbalstījusi.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies Valērijs Buhvālovs.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti, jūs visi zināt, ka izglītības sistēmas reformu nosaka politiķi, pamatodāmies uz zinātnieku un pedagogu rekomendācijām. Diemžēl mācību valodu proporciju mazākumtautību skolas noteica Saeimas deputāti, nesaskaņodāmi ar praktikiem. Gribēja kā labāk, bet iznāca kā vienmēr. Rezultātā centeni pasniegt 22 mācību stundas nedēļā valsts valodā mazākumtautību skolā 10-12 klases noveda pie krāsazināšanu kvalitātes pazemināšanas. Daudzas mazākumtautību vidusskolu klases skolnieki nav spējīgi sekmīgi apgūt mācību priekšmetus valsts valodā. Izejot no pedagogiskajiem un politiskajiem apsvērumiem, būtu pareizi dot skolam iespēju pašam izdarīt izvēli, kāda jābūt apmācības valodu proporcijai. Aicinu balsot par priekšlikumu.
Deputāts Vladimirs Buzājos.
Cienījamais prezidents, godātie kolēģi, man gribētos esam atgādināt jums par starptautiskajiem pamatstandartiem izglītības jomā, kas liecina par labu pēc ATVL frakcijas apspriehamajām priekšlikumām. Pirmam kartam tā ir vispārējais cilvēku tiesību deklarācijas 26. Panta 3. Daļai, no kuras priekšlikums ir aizgūts tiehai, vietoķiem ir prioritāras tiesības izvēlētas izglītības veidu saviem bērniem. Bet lūk, jūsu everībai vispārējais mazākumtautību aizsardzības konvencijas, kuru Latvija pirmgad ratificēja 14. Panta 2. Daļā, valstu izglītības sistēmu ietvaras un cik vien iespējams pusam jācenšas nodrošināt, ja ir pieteikams pieprasījums, lai mazākumtautībām piederošām personām būtu pienācīgas iespējas mācītās dzimtajā valodā teritorijās, kuras tradicionālā vai ievērojamā skaitā apdzīvo mazākumtautībās piederošās personās. Haja Latvijas Republikai saistoha dokumenta ir dažas tēzes. Pirmkārt, valsts izglītības sistēmu ietvaras. Tas vienīgi nozīmē tikai to, ka mazākumtautību izglītības programām jābūt licencētām, pret ko neviens nebilst. Otkārt, cik vien iespējams. Šeit arī problēmu nav, visas iespējas reāli pastāv, jau daudzas gadu desmitus eksistē augstē kvalitatīvā un sadzarotā izglītības sistēma krievu valodā, un šī sistēma ir saglabājusies līdz pat šim laikam, neskatoties uz neatlaidīgiem centeniem to demontēt. Trīskārt. Ja ir pietiekamais pieprasījums, šo pieprasījumu jūs redzat 2004. Gadā. Ceturkārt, teritorijas, kuras tradicionāli vai ievērojama skaita apdzīvo mazākumtautībās piederošās personās. Latvijas Republikas teritorijas lielākā daļa bez haubām arī pieder piehada teritoriju kategorijās. Tā saucamā vidusskolu izglītības reforma tika īstenota gada pirms konvencijas ratifikācijas. tagad ir pienācis laiks šo reformu korrigēt, saskaņā ar konvencijas prasībām un atskaitīties par to, ka šī korekcija notiek. Tomēr vislielākā miera mūsu priekšlikumus atbilst Hāgas 96. Gada rekomendācijām par mazākumu tautībai tiesībām uz izglītībai, kuras par vidēju izglītībai burtiski ir rakstat sekojāks. Vidusskola liela daļa mācību priekšmetu būtu jāmācā mazākam grupas valodā. Mazākam grupas valodā būtu jāmācā kā pastāvīgs mācību priekšmets. Valsts valodā arī būtu jāmācā kā pastāvīgs mācību priekšmets. Ieteicams, to darīt skolotājiem, kuri labi pārvalda abas valodas un izprot bērnu kultūras un valodas pamatā. Šajā periodā būtu pakapiniski jāpalielina valsts valodas mācību priekšmetu skaits. Pētījumi liecina, jo pakapiniskāks ir šis process, jo labāk bērniem. Esmu pārliecināts, ka pat šo argumentu ir vairāk nekā būtu nepieciešams, lai atbalstītu apspriežamo PCTVL frakcijas priekšlikumu. Aicinu balsot par. Paldies.
Deputāts Jākavs Plīners.
Godātiem deputātiem, lūgdaži dati, kas tieši attiecas uz apspriežamu jautājumu par mācību valodas izvēli, kuri veic pati skolā. Kad tika uzsākta tā saucamas izglītības reformas īstenošanā, mums solīja rīkot monitoringu, kura faktiski pagaidām nav un netik sen par to arī mums paziņoja Satversmes tiesa. Tādēļ es gribētu dalīties ar jums secinājumus, kas izriet no mūsu pētījuma par mazākumu tautību skolu audzekņu zināšanu kvalitāti pēc tā saucamas reformas ieviešanas. Pirmkārt, ar likumu noteiktie mācību priekšmeti skolas formāli tiek pasniegti valsts valoda, bet faktiski tiek īstenota bilingvāla apmācība, kā tas ir paredzēts Satversmes tiesas spriedumā. Tas liecina par to, ka īstenot reformu pēdiņos nav iespējams. Skolnieki minoritāšu pārstāvi sekmīgi mācīties pārsvara valsts valodā sava vairākumā nevar. Un atbildīgi skolotāji iet tiem pretī, ko mēs arī vēlamies iestiprināt likumprojektā. Otrkārt, zināšanu kvalitātes krīšanas mācību priekšmetos, kas tiek pasniegti bilingvāli vai valsts valodā. Dažādu skolu dažādos das klases rezultāti ļoti būtiski atšķiras, kas liecina par sistēmas trūkumu izglītības reformas sagatavošanā. Rezultātu krišanās īpaši ir ievērojama dabazinātņu un matemātikas cikla priekšmetos. Atzīmēsim, ka beidzot izglītības un zinātnes ministrija atzina šos priekšmetus par prioritāriem. Nav pamatojumā uzskatīt, ka šī tendence mainīsies uz labāko pusi, jo kvalitatīvu metodiku un bilingvālu mācību grāmatu nav līdz šai baltai dieninei, un domājams arī nebūs. Daudzās skolas elementāri trūkst mācību grāmatu krievu valodā. Treškārt, skolnieku mācību darba rezultātu pasliktināšanās liecina par to, ka zināma uzlabošanas viņu latviešu valodas prasme notiek dalēji uz zināšanu kvalitātes mācību priekšmetos pasliktināšanas rēķinā. Dāmas un kungi, mūsu monitoringa rezultāti demonstrēja, ka acimredzami izglītības reformā arī rāda tendenci, kas sekmē skolnieku zināšanu kvalitātes pazemināšanos. visi ministru un valdošā vairākuma politiķu paziņojumi par to, ka reforma ir it kā tendēta uz konkurētspējas paaugstināšanos, jau no paša iesākuma neatbilst patiesībai. Tādēļ piedāvāju dot skolam iespēju pašam lemt, kāda proporcija un kāda veidā tas varētu rūpēties par latviešu valodas apguves kvalitātes uzlabošanu, bet kāda par citu priekšmetu apguves kvalitātes paaugstināšanu. Un aicinu atbalstīt pēc TVL frakcijas priekšlikumu. Leiškalna kungs teica, ka šie priekšlikumi it kā nav vietā. Jā, lai mēs bez šaubām varētu tas piedāvāt citā reize izskatīt komisiju, bet jūs pat komisija nenolaidīsiet mūsu priekšlikumus. Mums. Un tāpēc mēs spiesti šo izdarīt šodien. Paldies!
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Alstavs Benders Ipolitam Matvejišam teica, tirgošanās šeit nevietā, es nezinu, skan man te aparāti. Bet, protams, mēs komisijā skatījām arī likuma projektu pēc būtības, detaļās, protams, un bija izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs, un komisijas deputāti uzdeva jautājumu par Latvijas likumu atbilstību starptautiskiem standartiem, starptautiskiem cilvēktiesību un tiesību standartiem, un jāteica, ka likumu šobrīd atbalst. Vēlreiz es atkārtoju, ka mēs varam, protams, atgriezties pie šīs lielās politiskās diskusijās, bet Plinerkungs lūdzu citā reizē, jo mēs šobrīd atšķaidam valsts galvenā likumu paketes izskatīšanas jautājumus ar politiskām debatēm, kurām mēs šobrīd nevaram paredzēt pozitīvu rezultātu. Paldies!
Godātie kolēģi, balsosim par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas trešo priekšlikumu. Lūdzu zvanu.
Jā.
Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 64 atturās 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums tāpat ir iesniegts no politiskās organizācijas apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Nav saistīts ar šodien izskatāmo valsts budžeta jautājumu un komisija šo priekšlikumu nav izskatījusi. Tas nav atbalstīts, atvainojas izskatījums.
Atklājam debats. Deputāts Vladimirs Buzājos.
Mēs prezidējus, godatais Leiškalna kungs, jautājumā par izglītības valodas izvēle politizācijā, tas nav mūsu vaina. Tad Dimhaļa saimas vairākuma iepriekšējā sastāvā sasniegums. Un mēs esam piespiesti iesniegt visus, kas priekšlikumas budžeta paketa, jo nekādas citas iespējas pilnvērtīgi apspręst, ko jautājumu no saimas tribīnas Dimhaļa neegzistē. Un par priekšlikumu būtībā. No valsts ieredņu mūtas mums bieži nākas dzirdēt mēlīgas runas par to, ka vardarbīga priekšmetu pasniegšanas latviešu valodā ievihanai mazākumu tautību skolās sekmē latviešu valodas prasmes uzlabohanās, sekmē sabiedrības integrācijā. Daudz godīgate ļaudas saka, mēs nevēlamies, lai jūs zinātu latviešu valodu. Mēs vēlamies, lai jūs zinātu savu vietu. Balsošanas rezultātā par apspriežamo PCTVL frakcijas priekšlikumu demonstrēs, kam ir taisnība. Ko tad mēs piedāvājam? Pirmkārt, likumā būtu jānosaka latviešu valodas un literatūras pasniegšanas mazākumu tautību skolas mērķi un līmenī. Proti, integrācija Latvijas sabiedrībā pieteikama līmenī. Tas ir PCTVL priekšlikumas, damas un kundi. Otrkārt, mēs pieprasām, lai latviešu valodas pasniegšana tiktu atdalīta no latviešu literatūras pasniegšanas, un lai latviešu valodas pasniegšana tiktu pielietotas mūsdienīgas intensīvas metodikas. Jāceņēma, damas un kundē, tas bija viens no mūsu skolniku revoliucijas lozundām. Trehkārt, mēs pieprasām, lai izglītības un zinātnes ministrijā nesto atbildība par valstu valodas apguves kvalitātē. Ceturtai, mūsu prasība par to, ka būtu obligāta jākārto eksāmenu dzimtajā valodā un literatūrā sakrāt ar starptautiskajiem standartam un ir nepieciešamais prieknosacījums tam, lai minoritāte skolu absolventi saglabātu savu nacionālajā identitātē. Man gribētas zināt, kas tieši mūsu priekšlikumā varētu būt pretvalsties, un kada apsvērumā vadāt Saimas vairākums varētu nobalsāt pret mūsu priekšlikumā. Aicinu paskaidrot to, vai no nobalsāt pār. Paldies!
Deputāts Nikolais Kabānovs.
Cienējami kolēģi! Kāpēc jūs negribat atbalstīt PCTVL priekšlikumus? Taču par viņam runā divi zinātņu doktori, viens zinātņu kandidāts. Un es esmu cilvēks ar vidu izglītību, bet arī atbalstu. Latviešu valdes, ka atsevišķa priekšmeta pasniegšana krievu skolas nav apmierinoša. Jau ir pagājuši 70 gadi, kopš to laika, ka latviešu valoda likumdošanas līmenī tika pasludināta par vienīgu valsts valodu. Diemžēl, pēdējo gadu laika valsts neviltie pienācīgu uzmanību latviešu valdas pasniegšanas kvalitāti krievu skolas. Latviešu valdas pasludināšana par vienīgu valsts valodu pēc savas būtības divvalodīgai valsti uzliek valsti zinamus pienākumus, kurus valsts nevēlas uzņemties. Valsti jāuzņemas atbildība par valsts valdas pasniegšanas kvalitāti nacionālā minoritāšu skolas, nodrošinot augstu latviešu valdas skolotāju kvalifikācijas līmeni un efektīvu valsts valdas pasniegšanas metodikas izmantošanu. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Paldies priekšsēdētāji, kungs, komisijas vārdā. Man ir tikai viens aicināt neatbilstīt minēto priekšlikumu.
Godātie kolēģi, balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultāti. Par 21, pret 76 atturās nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī piektais par politiskās organizācijas apvienības par cilvēku tiesību vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums nav gūst komisijas atbalsta. Aicinu deputātus neatbalstīt.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Valērijs Bukvālovs.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti, gribētos atgādināt kolēģiem, ka Satversmes tiesa 2005. gada 13. māja sprieduma noteica, ka mazākumu tautību skolu absolventiem ir tiesības izlaiduma eksāmenus atbildēt dzimtajā valodā. Tādēļ ir nepieciešams izdarīt piedāvātu grozījumu. Šodien katra mazākumu tautību skola valsts valodā pasniedz dažādus mācību priekšmetus. Tas noved pie tā, ka izlaiduma eksāmenus daļa skolnieku, kas apguva mācību priekšmetu dzimtajā valodā, nespēj precīzi saprast eksāmena uzdevumu saturu. Tādēļ ir nepieciešams piešķirt skolam tiesības uz iespēju pieprasīt eksāmenu uzdevumu tulkojumu absolventiem. Tāpat mēs uzskatām, ka mazākumu tautību skolu audzekņiem obligāti ir jākārto eksāmens dzimtajā valodā, lai skolēniem un pedagogiem būtu pietiekošs stimuls saglabāt savu dzimto valodu un atteicīgi dzimto kultūru. Aicinu balsot par.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Komisijas vārdā man ir pienākums aicināt balsot pret.
Godātie kolēģi, balsojam par piekto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 66 atturās 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Apvienības sestais priekšlikums nav guvis komisijas atbalstu.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 6. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 62 atturās nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
7. apvienības priekšlikums nav guvis komisijas atbalstu.
Deputāti, ir atklājuma debats. Deputāts Vladimirs Buzājos.
Cienījamais prezidents, godātie deputāti, apspriežamais PCTVL frakcijas priekšlikums attiecas uz valdes izvēļa kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanas kursus, kas tiek finansēta no valsts budžeta, cienījamais Leihkalda kungs, un pašvaldību budžeta. Priekšlikuma būtībā nomainīt vienu vārdu pret citai, vārdu notiek uz vārdu pieejamai. Personam, kuram dzimta valoda ir latviešu, nekas nemainīsies, jo tas nozīmē, ka organizējot hadas kursus, ne pirmam kartam ir jādomā par to pieejamību latviešu valodā. Nu, bet pēc tam, ja būs nauda, būs personāls, būs pieprasījums, tad varētu atcerētas arī par tiem 40% valsts iedzīvotāja, kam dzimta valoda vai pamatvaloda ir krievai, ka arī par tiem nedaudzējām, kam dzimta valoda ir kāda trieha, ne tik plaha izplatētā Latvijā valoda. Pēc hadam pratavimam īpaši skaidri kļūst, ka spēka esaha likuma redakcija ir nepinimama, ja tā aizliec uz valsts rietina veikt tautīšu pārkvalifikāciju viņa dzimta valodā, pat jākam nolakam ir nauda un personāls un pastāv pieprasījums. Irie pret viestrādniķiem no Latvijas izturaut daudz labāk, nekā Latvija pret tas pilsoņām, Latgaļas viestrādniekam, ka gan desmitam to paudhu ir apglabātas haja zemē. Un jūs, cienījami oponentai, no histribinas vēl turpināsat bezkaunīgi un mēlīgi apgalvot, ka hada nelietīga tihu prat pazemoja halikuma norma ir vērsta, lai sekmeta sabiedrības integrācija. Jau ir zinamas hadas integrācijas siekas, bezdarbs to personu vidu, kam krievu valoda ir dzimta, ir par 40% augstāks, nekā latviešu vidu, bet kvalifikācijas celšanas kursē ir domata tiek viņam. Sakuma, viņi zaudēja darba, jo nepatikama līmenė pārvaldēja valstu valoda, bet vēlāk, ka par izsmirklē viņas haja valoda arī pārkvalificē. Pat tas, ka valstī ir pienākums apmācāt viņas, lai te apgūtu latviešu valodā, parādējas likumai tikai hagada pavasarā. Starp citā, tas bija PCTVL frakcijas priekšlikumas, kuru Saimas Vairukams paldies ir atbalstījies. Damas un kundi, tas nebūt nav smēklīdē, kad attieksmi pret nacionālajiem minoritātam robīgājās ar genocīdā. Tas ir viens no iemesļām, kādēļ nelatvieša iedzīvotāja dabiskas zudams divreiz pārsniec attiecīgās arī visai baismīgās radētājas latviešām. Es aicinu jūs ievērot elementāras startautiski atzītas demokrātijas normas un atbalstāt apspriežamā PCTVL priekšlikumā. Paldies!
Debats slēdzu. Komisijas vārdā.
Aicinu neatbalstīt.
Godātie kolēģi, balsojam par 7. priekšlikumu. Lūdzu zvanu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 64 atturās nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
astoto politiskās apvienības priekšlikumu budžeta komisija nav atbalstījusi.
Atklājam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Valērijs Buhvālovs.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti! Latvijā pastāv skolas, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Šīm skolām ir savi mācību plāni un savas specifiskas problēmas. Tieši šo problēmu risināšanai arī ir nepieciešams atsevišķs departaments izglītības un zinātnes ministrijā. Derētu atcerēties, ka šāds departaments pastāvēja pirms kara Latvijā. Kaut gan tad pieprasījums pēc tā bija daudz mazāks, kā tagad. Derētu atcerēties, ka par tādu izglītības ministru kā Janis Rainis, kurš ļoti daudz laba paveica, lai attīstītu Baltkrievu minoritātes skolas. Pat laban Latvijā pastāv trīs skolu tīkli – ar pasniegšanu latviešu valoda, pārsvara krievu un pārsvara poļu valodas. Eksistē arī atsevišķas skolas, kuras dažus priekšmetus pasniec arī citas Latviju dzīvojošu nacionāla minoritāšu valodas. Ja mēs esam atjaunojuši pirmskara republikas pilsuņu kopu, pirmskara satversme un pirmskara privāti īpašnieku tiesības, tad kādēļ mums neiet pa šo ceļu tālāk, piemērojot Latvijas republikas dibinātāju pozitīvo pieredzi. Šodien, kad budžeta līdzekļi uz izglītību ar katru gadu pieaug, kādi šodien varbūt argumenti pret mazākumtautību izglītības departamenta atjaunošanu? Es aicinu atbalstīt gan šo mūsu frakcijas priekšlikumu, gan arī nākamo, kas paredz, ka pašvaldības izglītības pārvalde pēc pašvaldības vai izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas izveido mazākumtautību izglītības struktūru vienību. Aicinu balsot par.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā, lūdzu.
Komisijas vārdā es aicinu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par astoto priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 70 atturās 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
9. Priekšlikums nav guvis komisijas atbalstu un tam.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par 9. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 65 atturās 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 10. Priekšlikums nav komisija atbalstīts.
Deputātiem ir atklā... Godātie kolēģi, vai jums pietiks ar vienu minūtu, vai mums jāturpina debats pēc pārtraukuma? Pēc pārtraukuma. Godātie kolēģi, mēs tātad turpināsim sēdi pēc pārtraukuma. Tagad lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu reģistrācijas režīmu.
Man labāk garšo gazēt.
Pirms tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, gribu pieteikt ļoti nozīmīgu pasākumu. Mēs šodien sveicam apaļā jubilejā deputātu Miroslavu Mitrofānovu.
Varbūt nerunās.
Vārds Ale Klementjevam, deputāta Klementjevam.
Labrīt, augstie godie deputāti. Nav registrējušies. Sulvita Albultiņa, Valērijs Agiešins, Vladimir Buzaevs, Boris Ceļējuši, Ingrīda Circinē, Sergejs Fjodorovs, Uldis Grava, Vents Krauklis, Sārmīt Kikuste, Visvaldis Lācis un Staņislavs Česteris. Paldies liels!
Godātie kolēģi, pārtraukums līdz pulksteni 11.00. Kam ir paziņojumi, lūdzu? Neviens paziņojumi, es atveicu Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisija notiks 10.40 sociālo un darba lietu komisijas telpās. 10.40. Atkārtoju, 10.40.